15 časova. Radio televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Razgovori komplikovani, potrebno naći zajednički imenitelj kompromisnog rešenja, ocenio predsjednik Vučić.
Ako to u jednoj rečenici mogu da kažem, Albanci i Tači bi želeli sve da dobiju, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje u kojem interesi ni druge strane ne bi bili sasvim zanemareni.
U Velikoj Hoči je obeležena 20. godišnjica masovnog kidnapovanja, proterivanja i ubistva Srba na području opštine Orahovac. Država traži strateškog investitora za rudarsko-topioničarski basen Bor, rok za podnošenje prijava 20. avgust. Srbija prvi put domaćin evropskog takmičenja najboljih učeničkih kompanija. Svoje proizvode pokazali srednjoškolci iz 37 zemalja.
Imaju bolje čak i marketinške strategije, strategije prodaje od nekih kompanija koji postoje, čak i ostavljaju iste proizvode koji su radili u srednjim školama, osnivaju svoje firme kasnije.
Vaterpolisti Srbije od 18.30 protiv Rusije na evropskom prvenstvu u Barseloni. Sutra oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura 26, u Beogradu 23 stepena. U Briselu je održana još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori bili komplikovani, ali je dogovoreno da se nastave kako bi se tražio zajednički imenitelj kompromisnog rešenja. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači ocenio je današnji sastanak kao najteži u poslednjih 6 meseci, zabeležila Nevena Kostadinović.
Trilateralni sastanak šefice evropske diplomatije Federike Mogherini sa Vučićem i Tačijem trajao je neočekivano kratko. Predsjednik Srbije novinarima je potvrdio da se dijalog nastavlja, a da su dve strane saglasne da treba sačuvati mir i stabilnost u odnosima između Beograda i Prištine.
Ne bih imao više ništa da dodam, prosto ako to u jednoj rečenici mogu da kažem, Albanci i Tači bi želeli sve da dobiju i traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje u kojem ni jedna strana ne bi bila unižena i u kojoj interesi, ja se naravno borim za Srbiju i srpsku stranu, ali u kojoj interesi ni druge strane ne bi bili sasvim zanemareni.
Mada priznaje da će razgovori i u budućnosti biti teški, Hašim Tači vidi svetlo na kraju tunela. Kaže da je Kosovo opredeljeno da se ubrza poslednja faza dijaloga Beograda i Prištine.
Srbija i dalje vidi Kosovo kao deo njene teritorije i sam Vučić treba da shvati da je Kosovo suverena država, ali radit ćemo na postizanju konačnog sporazuma kako bi bio kredibilan i za Kosovo i za Srbiju. Svesni smo da mora da se postigne jedan sporazum, da dijalog nema alternativu, ali treba da bude dostojanstven za obe zemlje.
I predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji tvrdi da je Kosovo nezavisna država.
Očekujemo da Republika Srbija prizna nezavisnost Kosova i otpočne proces pomirenja. Mi priznajemo Srbiju kao nezavisnu državu i želili bismo da živimo u miru i prosperitetu na Balkanu kao dve nezavisne države. Ovaj dijalog je za nas veoma ozbiljan, odlučni smo da zajedno idemo napred. Kao što znate, obe naše zemlje žele da budu deo Evropske unije. To je naš politički cilj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, međutim, ističe da rešenje u kojem Srbija priznaje Kosovo nije kompromis.
Imate li pravo da prekinete razgovor i da sve ostavite emocijama i strastima da rešavaju i uzmu pod svoje? Ja mislim da to nemate pravo. I zato je Srbija odlučna da razgovore nastavi i kada oni budu zakazani, mi ćemo te razgovore da nastavimo u dobroj veri i u najboljoj nameri da do rešenja dođemo. A da li ćemo do rešenja doći nekako, do toga da možemo da ponudimo našim društvima nekakvo rešenje, to ćemo da vidimo. Nismo blizu tako nečega.
Kancelarija visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost umeđuvremeno je saopštila da će se nova runda političkog dijaloga na najvišem nivou održati za nekoliko nedelja.
Briselski dijalog biće tema našeg popodnevnog magazina u središtu pažnje. Gosti emisije od 17 časova i 5 minuta biće Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.
Drecun je prethodno za RTS izjavio da će se na liniji Washington-Paris-Berlin mnogo toga odlučivati, te da Srbija treba tamo da zastupa svoje interese. Drecun je rekao kako se stvara prostor za postizanje kompromisa kada je reč o rešenju pitanja Kosova. Prema njegovim rečima, Priština insistira na stavu koji zatvara vrata normalizaciji, a to je priznavanje nezavisnosti, a tu nema prostora za kompromis.
U Velikoj Hoči obeležena je 20. godišnjica masovnog kidnapovanja, proterivanja i ubistva Srba na području opštine Orahovac. Godišnjica stradanja Srba obeležena je i u Beogradu u spomen sobi kosmetskim žrtvama, zabeležila Đuđica Dragaš.
17. i 18. jul 1998. godine bili su kobni za Srbe u Orahovcu i okolnim selima, Retimlju, Opteruši i Zočištu. Kako podsjeća Snežana Marković-Zdravković iz Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, sa radnih mesta, iz dvorišta i kuća, albanski teroristi odveli su više od 100 civila.
Tada je kidnapovano oko 120 srpskih civila, među kojima žene, deca, starci. I prebačeni su u ilegalne zatvore i logore koji su držali vođe i komandanti terorističke zločinačke OVK.
Na to da su na Kosovu i Metohiji prvenstveno stradali nedužni civili podsjeća i generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković. Dodaje međutim da 20 godina kasnije oni za veći deo međunarodne zajednice i dalje ne predstavljaju žrtve za čiju bi sudbinu neko morao da odgovara.
Za nas to moraju da budu doveka, dokle mi postojimo kao narod. Da istinu o njihovom stradanju, a koje je stradanje čitavog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, neprestano ponavljamo, jer ćemo tom istinom mi čuvati istinu o Kosovu i Metohiji. Želimo da verujemo da će specijalni sud za zločine na Kosovu i Metohiji doneti makar nekome pravdu. Mi to želimo. Koliko je to realno da bude, to je drugo pitanje. Što više vreme bude prolazilo, to ne da će sećanje na ove mračne događaje bledeti. Bledeće dokazi, bledeće volja nekih drugih ljudi koji bi zato bili nadležni da se time bave.
Ministar Nenad Popović kaže da je vlada posvećena tome da odgovorni za zločine budu pronađeni i kažnjeni, ali da je važan zadatak i države i društva da neguju sećanje na žrtve i da im podignu dostojno spomen obeležje.
Moramo da se ugledamo na druge zemlje koje su sačuvale imena, jer ako ne čuvamo imena tih žrtava koje su utkana u našu Srbiju, u našu zemlju, nećemo imati ni budućnost. Samo čuvajući svoju prošlost, čuvajući svoju tradiciju, mi možemo da imamo i sigurnu budućnost.
Povodom 20. godišnjice stradanja u Orahovcu, koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše Jugoslavije podsjeća da za te zločine niko nije odgovarao, iako, kako ističu u saopštenju, postoje živi svedoci koji su uspeli da prežive zločin.
Ministarstvo privrede objavilo je tender za izbor strateškog investitora za rudarsko-topioničarski basen Bor. Država traži strateškog partnera koji novčanom dokapitalizacijom od 350 miliona američkih dolara može postati vlasnik udela u RTB-u. Rok za podnošenje prijava je 20. avgust. Interesovanje je veliko, kažu u vladi. Pripremila Nataša Ćimović.
Interesovanje za RTB Bor do sada je pokazalo 11 kompanija iz Rusije, Kine, Kanade, Turske, kao i Kazahstansko-evropski konzorcijum. Premijerka Ana Brnabić očekuje, kako je nedavno rekla, jaku utakmicu.
I očekujem da ćemo imati ono što smo imali u Železari i Smederevo. Dakle, u ovom trenutku RTB Bor doprinosi sa nekih 0,8% godišnje našem BDP-u. Ako uradimo ovo kako treba i onako kao što se nadamo, mi očekujemo da će to biti dodatnih 1,8%, što je puno, ali da ćemo svakako zadržati sve ljude, 5000 radnih mesta.
Predsjednik sindikata Nezavisnost u RTB-u, Časlav Gavrić, poručuje da nema razloga da bude otpuštanja, a straha, kaže, ima najpre zbog toga što kompanija iz državnih ruku prelazi u privatne.
Svakako da nikom od ovih radnika ovdje nije svejedno, jer nisu navikli na tako nešto. Najbitnija nam je stavka gde smo stavili do znanja i sadašnjem poslodavcu, a i budućem poslodavcu da do kraja važnosti kolektivnog ugovora nema otpuštanja radnika, koji će narednih 3 godine važiti i kod novog poslodavca.
Građani Bora smatraju da je njihova kompanija strateško preduzeće i da ne sme biti grešaka. Mnogo je prethodnih godina bilo loših privatizacija, podsjećaju pojedini Borani.
Zato što sam radio u fabriku bakrenih cevi pre privatizacije, posle privatizacije i bilo je lošije.
Ne plaši me privatizacija RTV-a Bor i od strateškog partnera očekujem da zadrži radnike.
Nadamo se da će da bude bolje, ipak su Kinezi Kinezi, ako su oni u pitanju.
U Boru se već uveliko spekuliše da je kineska firma Cijin jedan od najvećih kineskih proizvođača zlata i druga kompanija po veličini u proizvodnji bakarne rude, najviše zainteresovana za preuzimanje RTB-a. U vladi kažu da će kandidati za strateškog partnera biti one kompanije koje budu spremne da ulože u borski kombinat 350 miliona dolara. Rok za podnošenje prijava Ministarstvu privrede je 20. avgust, a preduslov za njihovo razmatranje je uplata depozita ili dostavljanje bankarske garancije od milion dolara.
Premijerka Ana Brnabić učestvovala je na petom globalnom samitu partnerstva za otvorenu upravu u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju. Na skupu su prisutni predstavnici iz više od 90 zemalja. Premijerka je naglasila da je digitalizacija jedan od prioriteta vlade Srbije, pre svega u oblastima javne uprave, ekonomije i obrazovanja. Navela je i da se Srbija ubrzano transformiše u modernu zemlju koja želi građanima i privredi da omogući transparentne, lako dostupne i efikasne javne usluge.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji boravi u dvodnevnoj poseti mirovnim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu, danas obilazi komandu misije u Maržajunu. U ovoj bazi u komandi sektora Istok obilazi i pripadnike srpskog nacionalnog kontingenta. Ukupno 177 srpskih vojnika razmešteno je u sektorima Istok i Zapad.
Američki predsjednik Donald Trump i danas u središtu pažnje svetske javnosti. On je obraćanjem javnosti i serijom objava na Twitteru pokušao da ublaži kritike susreta sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Politički protivnici mu pre svega zameraju što Putina nije pozvao na odgovornost zbog mešanja u američke izbore pred dve godine. Trump je objasnio da se pogrešno izrazio na zajedničkoj konferenciji u Helsinkiju, da se sa ruskim predsjednikom dobro slagao tokom razgovora i da će uslediti veliki rezultati. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sastanak sa Vladimirom Putinom uznemirio je hejtere koji su zapravo želeli da vide boks meč, poručio je na Twitteru američki predsjednik Donald Trump. Dodaje da je sa ruskim kolegom dogovorio saradnju u pregovorima sa Severnom Korejom, ali i u drugim međunarodnim krizama.
Predsjednik Putin i ja smo razgovarali o velikom broju tema. Veliku pažnju smo posvetili građanskom ratu u Siriji i potrebi da se Sirijcima redovno dostavlja humanitarna pomoć. Govorili smo i o nuklearnim ambicijama Irana. Znate da se Amerika povukla iz jako lošeg dogovora sa Teheranom. Sada čekamo da nam se Iranci jave. Tada ćemo možda sklopiti bolji dogovor. Ili ne?
Razgovor sa Putinom nije značajno uticao na Trumpovu popularnost među biračima, pokazuju najnovija istraživanja. Oštre osude uputili su političari iz redova demokrata. Senator Chuck Schumer zahteva saslušanje pred Kongresom.
Predsjednik Trump je na tuđoj teritoriji rekao da je Amerika istom merom odgovorna za loše međusobne odnose kao i Rusija. Napao je našu obaveštajnu zajednicu. Poverovao je KGB-u, a ne našim ljudima. Ne znam šta na to možemo da kažemo, osim da Putin možda zaista ima neke informacije o predsjedniku. Da bismo rešili tu situaciju, potrebna nam je pomoć republikanaca.
Republikanci su mahom podržali Trumpa, iako imaju rezerve prema približavanju Rusiji. Među njima je i politički veteran, senator Chuck Grassley.
Kada imate godina koliko i ja, znate kako su se razvijali američko-ruski odnosi još od Drugog svjetskog rata. Osim tokom 90. godina, uvek sam na Rusiju gledao kao na neprijatelja. Mislim da je predsjednik Trump propustio priliku da Vladimira Putina pritisne po nekim pitanjima. Predsjednik sam odlučuje o svojim postupcima, ali mislim da Kongres može da utiče na to da se Rusija pozove na odgovornost.
Detalji sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina mogli bi da budu poznati sljedeće sedmice, kada će pred Senatom o tome svjedočiti šef američke diplomatije Mike Pompeo. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo kako je spremno da poveća saradnju sa američkom vojskom u Siriji i primjeni dogovor koji su predsjednici postigli u Helsinkiju.
Mađarska će napustiti sporazum Ujedinjenih nacija o migrantima pre njegovog usvajanja, upozorio je šef diplomatije te zemlje Peter Sijarto. On je ocenio da je taj sporazum protiv bezbednosnih interesa Mađarske i da predstavlja pretnju po svet. Sijarto je dodao i da će se Budimpešta usprotiviti tom dokumentu ako bude stigao na glasanje u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Sporazum UN-a o migrantima trebalo bi da bude formalno usvojen u decembru na sastanku u Maroku.
Makedonski premijer Zoran Zaev sastaće se večeras sa predstavnicima parlamentarnih stranaka radi prevazilaženja razlika u pripremi predstojećeg referenduma o potvrđivanju sporazuma sa Grčkom o novom imenu Makedonije. Očekuje se dolazak lidera najuticajnije opozicione VMRO-DPMNE Hristijana Mickovskog, iako to još nije zvanično potvrđeno. To će biti prvi put da se Zaev sastane sa liderima stranaka, vlasti i opozicije. Kako prenose makedonski mediji, on je sazvao sastanak jer je VMRO-DPMNE blokirala proces izbora članova Državne izborne komisije koja treba da organizuje referendum.
Administrativni odbor predložit će Skupštini Srbije da konstatuje ostavku poslanika Socijaldemokratske partije Srbije Meha Omerovića, odlučeno je na sednici odbora. Izveštaj o ostavci usvojen je jednoglasno. Nedavne oslobađajuće presude takozvanoj stečajnoj mafiji i jedinici za specijalne operacije izazvale su negodovanje kod dela javnosti, posebno zbog toga što će posle višegodišnjeg suđenja oslobođeni tražiti milionsku odštetu od države, odnosno poreskih obveznika. Čelni ljudi srpskog pravosuđa ukazuju da je to najvećim delom posledica neutemeljenih optužnica zasnovanih na tadašnjim zakonima. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Koliko će država morati da plati za oslobađajuće presude optuženima u slučaju stečajna mafija i jedinice za specijalne operacije još uvek se ne zna. Mediji spekulišu da se radi o 7 miliona evra. Ministarka pravde Nela Kuburović ne želi da komentariše pomenute predmete, ali veruje da će stranke u postupku iskoristiti svoje zakonsko pravo i tražiti nadoknadu štete.
Vrlo često slušamo primedbe da optužnica nije bila dobra, pa se onda postavlja pitanje zašto i postupak neki traje tako dugo. Upravo smo i krenuli u reformu i krivičnog zakonodavstva i postupka upravo u krivičnim predmetima kako bi pokušali da steknemo sve uslove da imamo kvalitetne i dobre optužnice. Zato je i donet novi zakon o organizaciji državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma koji je počeo da se primenjuje 1. marta, koji upravo treba da obezbedi kvalitetno prikupljanje dokaza, jednu multisektorsku saradnju svih organa, pre svega policije i tužilaštva, jer su oni ti koji stvaraju osnov za dobre optužnice.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević odbacuje tvrdnje da je za dug proces i oslobađajuću presudu kriv sud.
Možemo govoriti o tome zašto je došlo do optužnice. Ovdje nije krivica na sudu ili sud doneo odluku. Ova dva konkretna slučaja, nego na osnovu činjenica koje je on utvrdio na glavnom pretresu. Prema tome, to se odnosi na sve oslobađajuće presude. Dakle, zašto je došlo do tih optužnica, to treba pitati nekoga drugoga. To je veoma jedno kompleksno pitanje. Veoma je teško naći to ko je kriv. Važno je da se u predistražnom i istražnom postupku prikupe valjani dokazi, kredibilni dokazi. Tužioci su završili iste fakultete kao i mi sudije, tako da što se tiče te ocene, treba da budu i oni malo oprezniji prilikom podnošenja optužnice.
U Republičkom tužilaštvu ne žele da komentarišu Milojevićevu izjavu. Nekadašnji tužilac, a danas advokat Aleksandar Milosavljević za naš program kaže da tužilaštvo nije jedini krivac.
Ukoliko tužilac podnese optužnicu koja nema dovoljno dokaza, ne može se potkrepiti sa dovoljno dokaza, sud je potvrdi, to znači da je sud stao na stanovište da je optužnica u redu. To što je kasnije oslobođeno nije isključiva krivica tužioca, rekao bih da je odgovornost podeljena između suda koji je potvrdio optužnicu i tužioca. Ukoliko se naravno ne desi da u glavnom pretresa se ne dokaže nešto drugačije.
Podsećamo, suđenje takozvanoj stečajnoj mafiji trajalo je 12, a pripadnicima jedinice za specijalne operacije 7 godina.
U Vrhovnom kasacionom sudu potpisano je uputstvo za unapređenje postupka zaključivanja i van sudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, jer primjena zakona iz 2016. godine nije dala zadovoljavajuće rezultate. Državno pravobranilaštvo i građani mogu da sklope dogovor oko obeštećenja i tako izbegnu dugotrajne sudske postupke i velike troškove.
Ministar za rad Zoran Đorđević naložio je za sutra vanredni inspekcijski nadzor firme Handytel radi uvida u dokumentaciju dokumentaciju i pronalaska rešenja za trudnice i porodilje, čije su radne knjižice ostale u firmi koja je ugašena 31. maja. Posle razgovora sa predstavnicima zaposlenih trudnica i porodilja, Đorđević je kontaktirao i ministra finansija Sinišu Malog, kako bi istog dana nadzor izvršila i poreska uprava. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da ministarstvo radi na konkretnim merama kojima će se ubrzati carinske i poreske procedure, kao i na pripremi niza poreskih olakšica, o kojima će se u septembru razgovarati sa Međunarodnim monetarnim fondom. Najavio je i poreske olakšice za početnike u poslovanju, kao što su oslobađanje plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja.
Kako bi se u Srbiji povećao broj sertifikovanih proizvođača zdrave hrane, resorno ministarstvo priprema izmene zakona o organskoj poljoprivredi, poljoprivrednom zemljištu i tržištu poljoprivrednih proizvoda. Za ta gazdinstva planirani su veći podsticaji i pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i uređeniji plasman proizvoda, rekao je ministar Branislav Nedimović prilikom uručenja nagrada pobednicima 7. konkursa NLB banke za najbolje projekte iz oblasti organske poljoprivrede. Zabeležio Ivan Jovanović.
Stručni žiri konkursa odlučio je da nagradni fond od 1.500.000.000 dinara podele tri poljoprivredna gazdinstva. Među dobitnicima je i Bio Salaš, koji u okolini Temerina vode Zoltan Idej i njegova supruga Tatjana.
Imamo i artičoke i bamije i razne druge egzotične stvari, organski batar. Imamo 4 hektara.
Šta ste kandidovali na ovom konkursu? Kako planirate da potrošite ovaj novac?
Konkurisali smo za sejačicu, za motokultivator. Pošto mi većinu posla radimo ručno, na našoj farmi nemate velike mehanizacije.
Predsednik izvršnog odbora NLB banke Branko Greganović kaže da organska poljoprivredna proizvodnja u Srbiji ima zdravu ekonomsku budućnost.
U Srbiji raste broj proizvođača organske hrane, sad je negde na nivou 3400 i nama je drago da smo ove godine konkursom opet uspeli da privučemo njihovu pažnju i da podržimo njihov rad. Na konkurs stiglo više od 60 predloga, projekata.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da država ima prostor da pojača podršku proizvođačima zdrave hrane.
Moramo dosta da uradimo na novom zakonu, odnosno izmenama zakona o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, jer ovaj broj proizvođača u ovom sektoru je mali. Da li raste ili naraste, zavisnosti kako kog gleda, mi to moramo dosta da uradimo kako bismo uveli nove stimulativne mere za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje.
Da li i u kojoj meri država može da utiče na broj gazdinstava koja se kod nas opredeljuju za sertifikovanu proizvodnju zdrave hrane, pitali smo profesorku Poljoprivrednog fakulteta Snežanu Oljaču.
Ja kažem daj Bože da raste, da ne opade, ali ima dosta ljudi, čujem da hoće da izađu iz organske.
Zbog tih proceduralnih
stvari?
Zbog
raznih problema, i problema finansijskih, i problema subvencija malih, a i problema papirologije, to jest više im je preko glave toga.
Kako bi podstakli poljoprivrednike da se okrenu ka organskoj proizvodnji, u resornom ministarstvu planiraju da im izmenama zakona o zemljištu odobre pravo prečeg zakupa parcela u vlasništvu države. Novim zakonom o tržištu poljoprivrednih proizvoda za njih će se takođe obezbediti sigurniji plasman na tržištu.
Srbija je prvi put domaćin evropskog takmičenja najboljih učeničkih kompanija koje se održava već 3 decenije. Svoje proizvode u centru Beograda pokazali su srednjoškolci iz 37 zemalja, a Srbiju predstavlja 5. ekonomska škola u Rakovici. Iako će se pobednik znati večeras, učesnici kažu da im je bitno druženje i da se za njihove izume čuje. Pripremila Marina Bajić.
Čokoladice sa zrikavcima, nameštaj od starih skateboardova, podzemne kapsule za rano otkrivanje šumskih požara i još 30 sličnih zanimljivih proizvoda. Smislili su ih srednjoškolci, čiji su profesori prošli obuku Junior Achievement mreže, osnovane pre 100 godina, sa 120 zemalja članica na svim kontinentima. Srbija se priključila pre 10 godina, 7 puta je bila u finalu. Ove godine predstavlja je Groove Street iz 5. ekonomske škole u Rakovici, čiji vođa Nemanja Matić otkriva da je njihov izum, odnosno narukvica sa specijalnim kodom, čijim očitavanjem putem pametnog telefona vidimo sve zdravstvene podatke o korisniku, njegova ideja.
Naši korisnici se jave prvo nama preko interneta, popune formular da ih pitamo šta žele da bude od podataka i kako žele da izgleda narukvica, naravno.
Ko je došao na ideju?
Svi zajedno, ali uglavnom ja sam dijabetičar, pa je to bila polazna tačka.
U budućnosti proizvod će, kaže Nemanja, koštati 2000 dinara, mada bi dodaje tu inostranstvu bilo mnogo više. Do sada su kao srednjoškolci svoj izum reklamirali isključivo putem interneta, a čeka ih ono najvažnije, plasman. E zato je, objašnjava vođa srpskog tima, važno današnje učešće.
Samo takmičenje je vama prilika, ako znate da se snađete, da plasirate proizvod.
Prodaja je u drugim zemljama regulisana zakonom, dok se u Srbiji učeničke kompanije još uvek snalaze, otkriva Marija Miličković iz organizacije Dostignuća mladih, koja je uz podršku Ministarstva prosvete razvila svoj program u 275 srednjih škola.
Oni imaju bolje čak i marketinške strategije, strategije prodaje od nekih kompanija koji postoje i vrlo mnogo njih se kasnije odlučuje, čak i ostavljaju iste proizvode koji su radili u srednjim školama, osnivaju svoje firme kasnije.
U Ministarstvu prosvete kažu da im je plan da do 2020. budu pokrivene sve srednje škole u Srbiji, posebno kroz vladin projekat Decenija preduzetništva. Programe podržavaju Evropska unija, USAID, odnosno Američka agencija za razvoj, ali i mnoge velike kompanije. Svi zajedno kažu da im je cilj da se mladi još tokom školovanja nauče kako da pređu put od ideje do realizacije.
Na Palički filmski festival stigla je velika dramska umetnica nekadašnje Jugoslavije, danas Srbije, Milena Dravić. Sa festivala evropskog filma izveštava Vladimir Đudović.
Na Palički filmski festival stigla je i Milena Dravić. Dočekana i ispraćena u Puli na festivalu 15-minutnim ovacijama, jer aplauz je preslaba reč, jedna od posljednjih diva jugoslovenskog filma i glumišta uopšte, stigla je posle 15 godina na festival na kome je bila i predsjednica saveta u prvom periodu i prva dobitnica nagrade Aleksandar Livka. Milena, koja se gotovo potpuno povukla iz javnosti, u Subotici je bila na otvaranju izložbe fotografskih portreta njenih filmskih junakinja u filmografiji koja počinje posljednjeg leta 50. godina prošlog veka. Milena Dravić o nagradama i svom dosadašnjem umetničkom angažmanu.
Ja sam dobila puno nagrada, previše. Međutim, za mene je najvažnije bilo u životu ne to što dobijam nagradu. Jer ako ja nisam unutar sebe i svoga bića zadovoljna sa određenom ulogom koju sam igrala, sa poslom koju sam radila, mogu je to da bude i Oskar i dva Oskara i Kanovi i sve to, ne bi vredelo.
Preporuka iz današnjeg programa je prva večerašnja projekcija iz glavnog takmičarskog programa. Švedski film Granica režisera Alija Abasija, a taj debitanski film naturalizovanog skandinavca iranskih korena uspešna je mešavina žanra trilera i horora i svakako će, makar vašem izveštaču, biti interesantna promena u programu uglavnom teških socijalnih i drugih dramskih priča koje pretežu na festivalu evropskog filma Palić 2018.
Mozartova opera Don Giovanni, koja će biti izvedena 28. i 29. jula u Combank dvorani, bit će drugačija od svih izvođenja do sada, jer je radnja izmeštena iz originalne epohe u kontekst današnjeg vremena i predstavlja plod rada velikih umetnika ne samo iz Srbije, već iz Amerike i Kine, najavili su organizatori. Reditelj opere Aleksandar Nikolić naglasio je da je predstava jedinstvena i da je to razlog što su želeli da je izmeste iz klasičnih pozorišta u dvoranu. Don Giovanni je priča o razvratniku koji ne bira sredstva da osvoji lepe žene iz svih staleža.
Sport. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Rusije u drugom kolu grupe D evropskog prvenstva u Barseloni. Utakmica počinje u 18:30, prenos je na prvom programu naše televizije. Snežana Pantović.
Rusi su najozbiljniji rival u grupi D. Ukoliko žele da zauzmu prvu poziciju koja vodi direktno u četvrtfinale, onda naši vaterpolisti treba da pobede Rusiju u današnjem duelu. Neće biti lako, ali se trijumf ne dovodi u pitanje i breme favorita nije baš tako teško na ramenima srpskih igrača, kaže jedan od njih, centar Duško Pjetlović.
Rusi su se digli posle ove godine u Ligi šampiona. posle ne znam koliko godina su igrali prvi put Ligu šampiona kao klub u Dinamo, tamo je 8 igrača i to vodećih igrača reprezentacije. Ja sam tamo pa znam. I mnogo bolje igraju ove godine nego što su igrali poslednjih par godina. To se vidi i po utakmicama koji su igrali, gde su pobeđivali i Hrvatsku i Španiju i ne znam, sve ove ostale reprezentacije, gde su se pokazali kao izuzetno konkurentni za neko nadigravanje, ali generalno mislim da smo mi kvalitetnija ekipa i da mi možemo mnogo više od njih i da bi trebalo da tu utakmice pokažem samo koliko smo jaki.
Srbija u trećem kolu igra u petak sa Slovačkom od 11 časova. Danas u drugom kolu Hrvatska-Turska 23-2, Nemačka-Gruzija 10-9. Rumunija je pobedila Slovačku, a nadmetaće se još Grčka-Holandija, Crna Gora-Malta, zatim Mađarska-Italija i Španija-Francuska. Direktan prenos utakmice Srbija-Rusija možete gledati na RTS-u od 18 časova i 30 minuta.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu 23, u Nišu 26. Vreme sutra.
Oblačno, povremeno kiša, na severu i istoku kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura do 18, a najviša dnevna do 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.